care este semnificația cea mai specială a acestui cuvânt, fereniche, și cât de mult vă definește pe dumneavoastră?
Fereniche înseamnă pur și simplu purtătoarea victoriei, deci victoria. Niche este zeița înaripată a victoriei, iar fere înseamnă purtătoare de. Iar pentru mine a fost mereu un imbol, dar pe de altă parte a fost și un înger, pentru că Fereniche este un personaj ieșit din visele mele și care m-a ajutat să parcurg cele mai dramatice întâmplări din viața mea. Fereniche este și prima femeie care a participat la Jocurile Olimpice la anul 400 înainte de Hristos, în Grecia antică, deghizată în haine bărbătești. Și mi s-a părut într-un fel simbolic, pentru că această carte este despre mine și despre esența feminității.
În această carte autobiografică dumneavoastră depănați foarte multe întâmplări din copilărie. Care vă este cea mai dragă?
Sunt multe dintre aventurile petrecute la Dunăre, petrecute în insula Copanița și mai cu seamă în casa bunicilor mei, unde se întâmplau în fiecare zi atât de multe lucruri, se perinda foarte multă lume, ceea ce mi-a folosit, și unde existau obiecte de pe vremuri care îmi aduceau o bucățică din lumea interbelică și chiar din ceafa nariotă.
Cum vă simțiți ori de câte ori veniți la Constanța și vă întâlniți cu publicul de la malul mării?
De câte ori ajung aici, pur și simplu renasc. Marea pentru mine este pe primul loc în geografia mentală și de data aceasta mă aștept ca din valurile mării să iasă Fereniche în rochia ei albă, exact așa cum este pe coperta cărții cu același titlu.
Aș începe printr-o altă mențiune. Uitându-mă pe site-ul Doinei, și vă recomand să o urmăriți atât pe rețelele de socializare cât și pe site-ul ei, romanul este catalogat ca roman autografic. Și am spus, ok, dacă este o greșeală de tipar, atunci este ceea ce Freud ar spune, că nu există astfel de greșeli, că există numai adevăr profunde care ies la suprafață sub masca greșelii. Deci iată o altă Fereniche, Doina. Dacă este vorba de un nou gen în literatura română, acela autografic, m-am gândit ce înseamnă autografic. Auto este de la bun început arhicunoscut, dar grafein este verbul antigrecesc care înseamnă a scrie, dar și a scrijeli. Deci acea zgârietură dureroasă, aș spune, și sau a desena. Drept pentru care, pentru mine, noua lectură a lui Fereniche a însemnat toate aceste lucruri și am fost foarte atentă să văd cum se scrie acest sine într-un roman despre care critica spune că este autobiografic. Eu aș rămâne la autografic. A fost o greșeală sau nu, Doina?
A fost o greșeală.
Ca de obicei, eu citesc mai mult decât scrie autorul, dar îmi asum acest lucru. Oricum vreau să vă spun că Doina este nu numai o excelentă autoare, ci o excelentă voce critică, o foarte informată cititoare de literatura lumii, pe lângă care nu trece niciun curent literar, nicio teorie literară, fără ca ea să nu aibă antene către acea zonă. Drept pentru care, pentru mine, Fereniche aruncă și aceste antene în literatura lumii prin scriitura lui. Și aici aș face o scurtă divagație în legătură cu scriitura. Scriitura despre care Derrida spunea că este un mijloc de arhivare. Cu toții știm că în cărți sunt stocate informații, povești, traume, istorii. Dar Fereniche este, sau propune, un alt tip de arhivare, aș spune, pentru că suplimentează comunicarea orală pe care o înscrie în text, vocabularul personajelor și chiar al autoarei însăși, care se recunoaște imediat, nu neapărat prin vocea copilului, ci prin vocea acestei naratoare adulte. Mai mult decât atât, ce spune Derrida despre arhivare, apropo de scriitură, iese din Platon. Platon are o frumoasă teorie a scrisului prin vocea lui Socrate, spunând că scrisul va duce, tocmai prin calitatea de a stoca memoria, la lipsa exercițiului memoriei. Și cu toții suntem astăzi victimele acestui exercițiu. Stocăm informația astăzi mai degrabă în device-uri electronice decât neapărat în scrisul de mână. Dar cu toate acestea, memoria iese la suprafață din stocarea arhivării. activată într-o scriitură fascinantă, care aș spune că intră în dialog nu numai cu autorii contemporanei lumii, dar intră în dialog cu acei maestri ai fluxului conștiinței, Proust, Joyce, Virginia Woolf, pe care cu siguranță că i-ați citit, și mai mult decât atât, este un continuum, este un scris care nu se termină odată ce ai închis cartea, este un scris care continuă să te bântuie după ce ai terminat cartea. De ce asta? Pentru că este vorba de o memorie care ni se transmite și, de fapt, noi devenim următoarele device-uri, următoarele materiale de stocare ale memoriei Doinei Rushdie. Asta face o scriitoare de mare talent și de mare putere etică, cum vă spuneam. Doina, vrei să adaugi ceva despre scriitura ta?
Nu mă pot abține să nu pun totuși pe primul loc contribuția și efortul prietenei mele, Ileana Marin, care a venit de la Seattle cu avionul special pentru Ferenighea. A fost într-adevăr primul cititor al romanului și asta contează mult. Știți, impresiile de lectură, de primă lectură, sunt cele pe care le vânează, le dorește, le visează orice scriitor. Să nu-mi spuneți că nu este așa. Iar Ileana chiar este și atentă și intransigentă, dar și foarte delicată. Așa mi le zice, mă rog, așa ușurel, ca să nu sufăr după aceea. Totodată, Ileana a tradus multe dintre textele mele, Fantoma din Moară, dar mai cu seamă Povestiri, care s-au publicat, nici nu mai știu pe unde, tu trebuie să știi revistele, în reviste americane. Și între noi există deci o prietenie, în primul rând, literară, dar nu numai. Și tocmai de asta mă bucur enorm că a putut să ajungă aici și să spună câteva cuvinte despre Ferenighe. Romanul acesta este primul dintr-o serie anunțată. Este un roman despre mine, un roman însă, care este ficțiune totodată, în aceeași măsură în care este realitate indubitabilă. Și o să ziceți acum asta ce mai este, sunt doar niște vorbe. Și am să vă explic. De câte ori merg la o întâlnire cu cititorii, primesc o singură întrebare. Cât este adevărat din povestea pe care ați scris-o? Ce este adevăr? Cât la sută este indubitabil realitate trăită, cunoscută, nemijlocit? Acestea sunt întrebările pe care mi le pun cititorii, de fapt o singură întrebare, și anume, ne-ai mințit sau nu? Ori, trăim într-o lume în care, vedeți, vine toată lumea minte, încât există o confuzie totală și mi-am dat seama că eu însă doresc să știu câtă realitate se află în orice frază. Nevoia asta de confirmare, nevoia asta de adevăr, nevoia de a ști ce se întâmplă, de fapt, în lumea asta, în arababura în care am intrat, este una legitimă și am simțit-o și eu acut și de aceea am creat un roman care povestește despre mine, în care toate faptele sunt 100% reale, dar totuși este o ficțiune, pentru că are desfășurarea acțiunii spre un punct culminant, urma de deznodământ, adică o structură romanescă, are un stil care amintește de manuscrisul Fanariot, are o ieșire din realitatea unanim cunoscută, istorică mare, spre ficțiune, spre lumea fabuloasă în care ne simțim atât de bine eliberați de toate minciunile zilnice, pentru a trăi singura și adevărata minciună care este a noastră. Cam ăsta ar fi, de fapt, sensul acestei sintagme, roman autobiografic. Este roman, 100%, garantez pentru asta, cine l-a citit știe, dar este și realitate. Pentru că, de-a lungul timpului, să vă spun, mi-am dat seama că absolut orice fapt neînsemnat, chiar cele din copilăria pe care o povestesc aici parțial, orice fapt, oricât de mărunt, are consecințe în timp. Și consecințele astea îți dau măsura istoriei în care trăiești. Și ca să nu vorbesc așa napoda, am să vă dau un exemplu. Un exemplu de fapt mărunt, de întâmplare spulberată de colții istoriei, dar care persistă și astăzi și care mi-a dat măsura societății în care trăiam atunci. Într-o zi, pe când eram, cred că prin școala primară, a intrat în clasa noastră o profesoară de la gimnaziu.
vă dați seama, ceva foarte important s-a întâmplat în acea zi. Și ne-a adus un teanc de cărți, spunându-ne, cărțile astea trebuie citite într-o săptămână, le faceți rezumatul, iar rezumatele mi le dați mie pentru că ele vor rămâne în arhiva, asta a fost culmea, nu în arhiva școlii, în arhiva țării. Chiar mi s-a părut un lucru absolut gogonat. Dar n-am comentat, am ochit imediat acolo o carte care mi se părea că ar fi pe măsura mea, care promitea, știți, că la o anumită vârstă judeci cărțile după coton și după copertă. Ca urmare mi-o și alesesem, dar stupoare. Profesoara mi-a spus, eu voi împărți cărțile. Și cartea aia pe care o vânasem eu a primit-o un băiat, Florian, știți că băieții mereu primesc cărțile cele mai bune, locurile cele mai bune, ușile care se deschid fără să scârție. Și mie mi-a dat, ce credeți, o monografie Nicolae Bălcescu, micuță, pe care am citit-o în aceeași seară și am și făcut rezumatul plină de obidă. Și am început să-l terorizez pe Florian, colegul meu, să citească mai repede ca să prind și eu cartea respectivă, care era Mihail Câine de Circ, de Jack London. Da. Și dă-i și dă-i. L-am terorizat, până la urmă chiar a terminat-o mai repede pentru mine și am avut și eu o zi jumate, dar n-am reușit să termin cartea. A venit, ni le-a luat, rezumatele au fost și ele duse în arhivele țării, iar familia mea a preluat eroarea respectivă căutând cartea în neștire. Totuși, acea carte, în anul respectiv, nu se găsea nicăieri. Dispăruse de pe fața pământului. Un lucru care pare inexplicabil, care pare, în fine, să vorbească doar despre superficialitatea căutării. Dar vă asigur că nu este așa. Pur și simplu, cartea respectivă nu se găsea. Nu o găseai în magazine, bibliotecile o aveau pusă probabil pe așteptare și nu puteam să o găsesc, nimeni nu o mai avea, nu puteam să citesc cartea, am și uitat de ea până la urmă și a trecut timpul. Iar după vreo 10 ani de la această întâmplare a apărut în România un film, coproducție, bineînțeles un film făcut în România, Mihail Câine de Circ. Vezi, zice, și ce mare lucru! Știind însă deja cum mergeau lucrurile în țara noastră socialistă, mi-am dat seama că toată perioada respectivă, cartea lui Jack London trecuse printr-o serie de opinii, de lecturi, care purtau numele astăzi înfricoșător cenzură. Și peste acel rezumat al lui Florian se așezaseră alte rezumate ale altor copii, apoi ale unor specialiști, ale unor cenzori și în sfârșit, la un moment dat, după ani, povestea primise acceptul cenzorilor pentru a putea fi făcută film. Am luat parte, fără să știu, la o întâmplare verificabilă, o întâmplare care, pe care, într-adevăr, arhivele țării, cum ne spusese profesoara, au reținut-o și care mi-au dat măsura lagărului în care trăiam atunci, mi-au dat, de fapt, și cheia să mă descurc într-un labirint în care, credeți-mă, nu era ușor de trăit. Această poveste, care este una simplă, este doar o bucățică infimă din labirintul de povești pe care l-am parcurs și mai cu seamă din eposul pe care l-am creat în Ferenice. Toată cartea este clădită din astfel de lucruri mărunte care vorbesc despre consecințele lor în timp, în vari epoci.
Mulțumim, Doina, pentru sinceritatea ta. De fapt, asta este una din trăsăturile fundamentale ale scriitorii Doinei. Și aș vrea să mai adaug ceva apropo de dimensiunea autografică, autobiografică, mai ales că acesta este un roman care, cum spune Doina, este ficțiune și adevăr în același timp. Eu aș adăuga că ficțiunea, de fapt, face adevărul mai puternic pentru că are sensibilitatea de a-l scoate la iveală, astfel încât să aibă un impact asupra cititorilor. Nu este vorba de povești aride, așa cum citim citim în cartea de istorie, în care evenimentele primează asupra oamenilor, în care cei mulți se ascund în spatele eroilor. Aș spune că Doina interoghează toate aceste istorii aride și, mai mult decât atât, le transferă în sinceritatea subiectivă a fiecăruia dintre personajele acestei cărți, care sunt multe. Fiecare dintre ele vine cu poveștile lor, care se așează ca într-un mozaic, într-un puzzle care închide figura, dar care adesea o lasă deschisă pentru ca cititorul să dea seamă de sensul acelei existențe. Și aș mai spune ceva. Una din criticile americane ale autobiografiei, în ultima ei carte, cea mai recentă carte, The Limits of Autobiography, Leigh Gilmore, vorbește despre faptul că autoficțiunea este necesară pentru că numai ea poate spune adevărul despre traumă. Ori ceea ce a povestit Doina mai devreme și ceea ce rămâne înscris în Fereniche este vorba de o serie de traume privite la modul subiectiv, înregistrate dintr-o perspectivă, aș spune, de jos în sus. Și aici aș face referire la unul din altele romane contemporane cu care Doina rezonează, este vorba de romanul lui Gospodinov, Soros, scape acum în românește cum a fost tradus. Este, la un moment dat, în Ferenghe, veți vedea cum copilul coboară în pivniță și de acolo este un loc favorit în care se uită de jos în sus la picioarele adulților. Este, de fapt, o metaforă a ceea ce văd copiii atunci când merg alături de adulți. Ei nu au acces la privirea adultului, ei au acces la emoțiile, la gesturile, la toată această mișcare a adultului, pe care de fapt o înregistrează în adevărul pe care adultul nu mai reușește să-l camufleze. De fapt, adevărul în ficțiunea lui Doinei Rushdie este un adevăr care se spune mai puternic din spatele noștrii, care este ficțiunea. Ficțiunea, de fapt, devine un container pentru aceste adevăruri. Aș mai spune ceva despre Fereniche Doina, pentru că Fereniche se întoarce la o vârstă când Doina Rushdie nu era nici Doina și nici Rushdie. Era, domnișoara Stănculescu, îmi place mie să-i spun, era în căutarea a ceea ce urma să devină Doina și Doina lucra la acea vârstă, la traseul acesta al scriiturii.
Mulțumesc, deja m-a emoționat, aproape că mă aștept să-mi sară în ajutor Iulia Pană ca să nu mă lase să vorbesc numai eu.
Da. Bine ai venit, Doina, în primul rând. Ne-am propus de mult să ne vedem la Constanța. Din păcate, o zi cu ploaie, noi ne doream cu soare, dar ai venit tu cu o carte care are mult soare în ea, o carte solară, prin imaginele pe care le redai atât de... Dacă vrei după mine, cu multă poezie, pe lângă adevărul și pe lângă ficțiunea respectivă. Dar pe mine mă bântuie tot timpul întrebarea asta, cât de sincer poți să fii totuși atunci când este vorba despre copilăria ta, o copilărie care a început cu tragedii și au continuat pe parcursul adolescenței. Și căutările tale în această direcție, cum să reușesc să redau cu sinceritate ce am trăit?
Este o întrebare pe care mi-am pus-o multă, multă vreme în urmă și citind relatările, memoriile și autoficțiunile altora, citind romanele la persoana întâi, citind confesiunile de tip literar, m-am atașat într-un mod... M-am atașat de viața lui Benvenuto Cellini, din tot ce am citit până acum. Este vorba despre un roman scris în Renaștere. Un roman autobiografic, marele artist care a fost Benvenuto Cellini, bijutier și totodată... A, știți cu siguranță statuia aia care îl reprezintă pe Perseu ucigând Meduza. El a făcut statuia respectivă. Ei bine, își povestește viața cu o sinceritate care te lovește în plex. La un moment dat povestește cum l-a omorât pe un tip care, mă rog, îi ucisese fratele și cum îl gândește, cum se duce după el, cum vrea neapărat să-l omoare și cum chiar îl omoară. Și lucrul ăsta pare absolut șocant, pentru că e, cred că, prima dată când s-a scris, când un om care ucide povestește cu atâta pasiune crima pe care a comis-o. Pe de altă parte, m-a dat peste cap întreaga viziune despre lumea aia. Nu știu, cred că niciun tratat despre renaștere nu conține atâta veridicitate ca acest roman autobiografic. De la el îmi vine pur și simplu tonul, să zicem, sinceritatea. De la el am început. Pe de altă parte, am vrut neapărat să evit tonul marilor scriitori care au făcut confesiune de tip ficțional, gen Proust. Proustianismul mi se pare foarte artificios în multe privințe. Nu este stilul meu. De asemenea, mi se pare că o confesiune care merge, bineînțeles, pe psihanaliză, pe sondarea subconștientului și pe toate celelalte, este depășită în ziua de astăzi, tocmai pentru că există această nevoie extraordinară de a avea certitudini și de a cunoaște adevărul. Și atunci am avut și exercițiul celorlalte romane, pentru că în absolut fiecare roman al meu am scris despre același lucru, despre mine.
Și ai scris admirabil. De altfel, și-aș spune că Perenichi este romanul romanelor tale. Trimiterile intertextuale sunt la suprafață, sunt chiar numite, sunt chiar identificate. Și m-am uitat în notițe, romanului Gospodinov la care mă gândeam era Fizica tristeții. Dincolo de această sinceritate, sentimentul meu este, și sper că să-l împărtășesc cu voi, cu toți, că Doina Ruștii se simte convocată de memoriile comoștenilor, se simte convocată de familia care nu mai este, și folosesc termenul în sensul pe care îl dă Emanuel Levinas. Acea convocare de care trebuie să fii responsabil și de care nu poți scăpa, la care trebuie să răspunzi, pentru că ai o datorie etică față de celălalt. Față de celălalt care este atât de vulnerabil pentru că nu mai este, care nu mai poate să răspundă, care nu mai poate să spună povestea. Și atunci, această vulnerabilitate a celuilalt este tradusă în scriitură prin responsabilitatea ficțiunii, care, cum spuneam, este mai autentică, dacă pot spune așa, decât realitatea. Și, pentru a încheia și a deschide zona întrebărilor din public, aș spune că, de fapt, definiția pe care o dă Doina Ruștii ficțiunii ar putea să încheie această discuție cu: ficțiunea este forța unei povești de a trimite un mesaj cât mai departe în timp. În literatură, nu fabulația se află pe primul loc, ci puterea ei de a face ca ideea să triumfe. Ferein, Nike. Deci, Ferenice este cea victorioasă. Felicitări, Doina!